Un tip la 41 de ani, crescut într-o familie disfuncțională, manifestând simptome de PTSD, adică tulburare complexă de stres post-traumatic, cu flashback-uri emoționale periodice, adică un melanj paralizant de abandon, neputință și lipsă de speranță, aflat în miezul unei schimbări angoasante de carieră, cu ceva dificultăți în relația de cuplu, trecând prin tot felul de terapii, introspecții și decopertări emoționale. Wow, Vlad, spune-ne mai multe, ce subiect incendiar abia așteptăm să auzim. Salut, eu sunt Vlad, iar ăsta e Bine cu mine, podcastul meu despre well-being integrativ, adică despre toate lucrurile care mă ajută să fiu bine cu mine, văzute din perspectiva propriului meu proces de recuperare din efectele creșterii într-o familie disfuncțională și de înflorire, cum îmi place mie să-i spun. M-am tot gândit dacă sau nu să includ conversația cu Luminița într-un episod. Pentru că, în timp ce încercam să ne sincronizăm programele ca să ne întâlnim pentru înregistrare, Luminița îmi povestea că ne putem vedea doar după ora 18, pentru că până atunci e la serviciu. Serviciu? Mi-am zis, ce serviciu? Păi nu te ocupai de astrologie full-time? A continuat conversația în mintea mea. După care, am aflat că Luminița continuă să meargă la jobul pe care îl are în aviație și pe care îl avea și acum 4 ani, când ne-am întâlnit prima dată. La un moment dat însă, îmi spusese că făcuse switch-ul spre astrologie full-time. Acum e din nou într-un setup hibrid în care continuă să facă astrologie în paralel cu jobul din aviație. Așa și? Vă întrebați voi. Păi și, când am început seria asta, mi-am stabilit 3 criterii pe baza cărora să aleg invitații. 1. Să fi făcut o schimbare de carieră, nu de job, în același domeniu. 2. Schimbarea să fi survenit după 35-40 de ani. Și 3. Să fie activ în noua lor ocupație, din care să aibă o sursă de venit. Și mi-am dat seama că dacă nu includ conversația asta într-un episod, perpetuez aceeași perspectivă nesănătoasă și incompletă pe care o regăsesc de multe ori în media. Glorificăm doar rezultatele, fără să ne uităm la procese de multe ori. Mi-a luat 15 ani să am succes peste noapte, zicea la un moment dat cineva. Și cred că e esențial să ne uităm la toate etapele și la toate variantele de traseu, mai ales când vine vorba de un proces atât de profund și atât de delicat, cum e cel de reconfigurare profesională, mai ales după 35-40 de ani. Uneori e cu 2 pași înainte și unul înapoi, alteori e cu pași în lateral, alteori e cu pași într-o direcție neașteptată, alteori e cu pași într-o direcție așteptată, dar chiar și așa cu un pas înapoi. Și toate variantele astea sunt la fel de legitime. Anyway, urmează conversația. Enjoy!
Luminița Vâlcea mă numesc. Lucrez de mulți ani de zile în aviație. Încă sunt în aviație, dar din 2011 practic astrologia și sunt alături de cei care își doresc să exploreze mai mult despre viața lor. Deci, practic, sunt astrologul de serviciu la dispoziția oricui dorește.
Deci, am zis așa, pe Luminița o știu de acum vreo 4 ani, când eram în prim proces de recuperare după divorț și după primul burnout, dar când eram, de fapt, în al doilea burnout, îmi dau seama acum, într-o perioadă de explorare a procesului meu de recuperare din efectele creșterii într-o familie disfuncțională, iar pe lângă terapie individuală și de grup, meditație și yoga, căutam și alte resurse de care să mă folosesc în proces. Așa că, la sugestia unei prietene, am ajuns la o sesiune individuală cu Luminița în octombrie 2021, când ne trăgeam cu toții un pic sufletul după primul val de pandemie, însă fără să știm că urmează să ne lovească următoarele. În conversația respectivă, pe lângă o mulțime de lucruri pe care le-am aflat despre mine, am aflat însă și ceva despre Luminița care mi-a atras atenția. Faptul că înainte să se deschidă către consultații de astrologie, a studiat 10 ani în domeniu. și că lucrase în aviație, iar pe parcurs astrologia a început să ocupe o parte din ce în ce mai consistentă în viața ei, până când progresiv a făcut o tranziție profesională către zona asta, dacă am înțeles eu bine. Luminița are acum live-uri săptămânale de astrologie pe YouTube cu 10.000 de urmăritori, publică lucrări și organizează evenimente periodic pe subiect și e constant invitată la televiziune în calitate de astrolog. Luminița, mulțam... Hai încă o dată, că nu te cheamă Luminița, te cheamă Luminița. Mulțam frumos pentru disponibilitate și bine ai venit la Bine cu mine.
Mulțumesc și vreau să zic că sunt toată emoționată pentru că de obicei nu sunt obișnuită să vorbesc despre mine. Deci, evident, întotdeauna am de vorbit despre alții și, în primul rând, despre stele. Și îți mulțumesc tare mult, în primul rând, pentru invitație. Chiar mi s-a părut așa ceva inedit și am primit invitația și am acceptat-o cu mare emoție și cu mare bucurie și cu mare curiozitate, bineînțeles. Da, și legat de prezentarea ta, da, este parțial adevărată, în sensul că, într-adevăr, astrologia ocupă un loc important în viața mea, dar după ce un an și jumătate am renunțat la aviație și am mers doar pe zona asta de astrologie, pentru că am vrut să văd în ce măsură pot face ceva eu, cumva fi dorindu-mi ca oamenii să-și recapete încrederea în ceea ce poate oferi cu adevărat o interpretare a hărții natale și ce loc minunat ar putea să joace astrologia în evoluția asta pe care omenirea se pregătește să o... e în plin proces de tranziție.
Asta vreau să zic, că se simte.
Da, e în plin proces de tranziție și atunci o autocunoaștere cât mai aprofundată și cât mai bine înțeleasă și acceptată nu face nimic altceva decât să te ajute. Și atunci, după un an și jumătate de lucrat doar pe zona aceasta, mi-am dat seama că știi cum e cea mai bună metodă să vezi dacă ți trebuie ceva, e să te lipsești. Da, și după un an și jumătate mi-am dat seama că și aviația e ceva în care am investit foarte mulți ani, o viață de fapt, și că de fapt chiar dacă aviația în anii imediat următori, așa cum mi-arată mie evoluția din punct de vedere al transportului în ceea ce privește omenirea, s-ar putea să fie cu totul și cu totul altceva decât ce trăim acum. Am zis că atâta timp cât încă mai este în această formulă, vreau să fiu acolo.
Mie îmi pare... Te rog, termineți ideea.
Și m-am întors și acum fac... M-am întors și fac în continuare ambele lucruri, pentru că am înțeles foarte bine cum se poate face o tranziție. Mai ales dacă ai un domeniu în care ai investit niște ani și pe care... Sunt anii tăi de viață, în primul rând.
Absolut.
Una că sunt anii tăi de viață, dar... Te-ai dus dintr-o convingere acolo, pentru că mi-e greu să cred că cineva se duce la un job niște ani de zile 100% doar din interesul material. Nu, ceva acolo te mișcă să te duci într-un anume job.
La modul ideal, da.
La modul ideal, da. Că după aceea constați că nu e chiar ce trebuie, că intri într-o rutină, că intri într-o obișnuință care, din păcate, e a doua natură. Și dacă pe parcursul unei anumite perioade de timp descoperi că, de fapt, ți-ar plăcea să faci altceva... Eu personal văd tranziția la modul următor. Ca orice tranziție este foarte grea. Pentru că am studiat...
Subscriu.
Tot ce înseamnă tranziție, dacă ne uităm în istoria omenirii, tranziția înseamnă egal perioadă extrem de dificilă. Și atunci, evident că și această tranziție, atâta timp cât ți-o asumi să o faci, este nevoie să te înhami la o perioadă care se numește sacrificiu. De ce? Pentru că eu văd lucrurile așa. În momentul în care pleci dintr-un job în care câștigi o anume sumă de bani, idealul și cel mai bine este să poți să faci tranziția făcând în paralel ceea ce vrei să faci, până când cealaltă variantă o egalează pe prima. Uh-huh. Și asta înseamnă că unii pot reuși în 6 luni, alții pot reuși într-un an, alții pot reuși în 3 ani.
Absolut.
Funcție de cât investești.
Unul din foștii mei invitați, cred chiar din episodul 2, Mihai Zând, povestea fix despre asta, despre faptul că el e coach la bază, a lucrat în HR și a făcut tranziția spre coaching și antreprenoriat și povestea că de puține ori se întâmplă ca schimbările sau tranzițiile astea să se întâmple așa cum ne imaginăm noi la nivel fantezist, nu știu, de pe o lună pe alta. Adică de cele mai multe ori e un proces și procesul ăsta are etape și etapele astea de cele mai multe ori vin fiecare cu provocările lor și de foarte multe ori tranziția se face, vorba ta, în paralel.
Sau, și cu durere.
Și întotdeauna dar, cu destabilizare.
De faptul că, din păcate, însă, sunt trăim într-o lume în care oamenii vor totul repede. Da? Foarte repede și cu rezultate, dacă se poate, spectaculoase. Alias povești cu zâne.
Da.
Da?
Mi-am dat seama că eram curios și iată, faptul că aflu acum că setup-ul tău actual e paralel aviație-astrologie. Pun un pin mental, că mi se pare interesant că există firul roșu al astrelor și al stelelor în ambele. Uh-huh. Mă rog, și eram
cer,
curios.
Cer în ambele.
Da, și cer în ambele.
Și ca paralel, și apropo de vărsătorul.
De fapt, paranteza nu e paranteză, că fix aici aterizăm acum cu întrebarea. Eram curios ce te-a dus în primă fază spre aviație de la început. Adică tu cum ai ajuns să... De fapt, hai să luăm altfel. Tu ce faci în aviație, efectiv?
Deci... Fascinată de cer am fost de când eram mică. Deci,
okay.
Mi-aduc aminte că eram copil la țară și era singurul motiv pentru care îmi plăcea să mă duc la țară vara, că vedeam cerul plin de stele.
Da.
Și pentru că atunci când eram mică, bunica mi-a spus o frază care, mă rog, propoziție la un enunț care era popular, ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Și pe mine chestia asta m-a fascinat pentru că eu voiam să îndepășesc foarte tare condiția de oameni săraci care nu aveau și eu cumva în sinea mea interior, undeva ceva, o voce în interior îmi spunea, mă, nu e, ceva nu e în regulă, poți să ai. Nu poți să ai, că știi poveștile.
Da, credințe limitative.
Păduche
exact,
la pădure.
Exact, exact.
Și am zis, nu, eu vreau să fiu altfel. Bun, dar ca să fiu altfel, cum? Și atunci, urlându-mi în minte chestia asta cu ce ți-ai scris în frunte, ți-ai pus, am învățat să citesc singură undeva la 5 ani, 6 ani.
Să vezi ce ți-ai pus în frunte.
Da, și m-am dus la băința și am întrebat-o. Unde scrie? Băința, bineînțeles că m-a întrebat, ce să scrie? Păi, ce ți-ai scris? Păi, eu cum ai știut să citesc? Spune-mi unde.
Excelent.
Da? Și băința s-a uitat la mine și zice, nu știu, așa se spune.
Da, exact.
A fost o mare dezamăgire. Dar de atunci a început...
Ai început să cauți unde să
da,
te uiți.
Da, da, da. Apropo de harta natală și apropo de predispoziție, de, întotdeauna am avut, ca să zic așa, nenorocul, ca să nu, care la, apropo de orice provocare care mai târziu vine cu o mare oportunitate, să fiu tratată ca un fel de ciudățică. De ce? Pentru că eu întotdeauna făceam lucrurile extraordinar de bine. Și atunci... Luam 10 la toate materiile, am ajuns la Olimpiada Națională de Matematică și pentru colegii mei eram un soi de tocilară. Nu înțelegeam de ce trebuie să pierd vreme. Am încercat să mă joc și nu înțelegeam care e rostul. Deci aveam așa o foame de a învăța și de a înțelege lumea și de a vedea cum lucrurile care sunt importante în viață, oamenii nu le fac.
Ok.
Da? Adică, apropo de faptul că timpul e cea mai mare bogăție a vieții noastre, eu am învățat-o cumva încă de foarte de mică. Da? Și atunci, dorindu-mi să am mai mult, mi-am dat seama că pe vremea lui Ceaușescu, na, sunt un om care am o vârstă, mi-am dat seama că singura variantă de a-mi depăși condiția e să învăț. Îmi și plăcea foarte tare. Și asta mi-a atras o izolare, în sensul că n-aveam prieteni, eu pe mine nu mă inviteau la petreceri că știam că nu mă duc. Da? Și atunci eu am trăit în lumea mea, cu cărți, cu citit foarte mult, pe vremea aia n-aveai televizor, n-aveai de niciunele.
Da.
Copiii socializau foarte mult, numai că pentru mine socializarea însemna niște performanțe la învățătură, care de altfel m-au ajutat mai târziu când m-am întâlnit cu astrologie.
Ok.
Da?
Dar n-au fost momente în care ai simțit că îți pare rău când ești afară la joacă cu copii?
Erau rare momentele astea și în general se întâmplau așa, în momentul în care eu sunt genul de om care acționez. Și dacă mi se părea că nu e regulă...
Confirm. Asta e energia care vine dinspre tine mereu, de om de acțiune.
Da. Regret? Ok. Am închis cărțile, m-am dus afară la joc. Mi-a trecut după jumătate de oră.
Înțeles. Ok.
M-am întors acasă, zic, aici unde sunt foarte bine. Da? Pentru că, vezi tu, cred că cea mai grea lecție pe care un om o poate învăța, apropo de faptul că începi să gândești, e că nu mai acționezi.
dacă sunt primul pe listă care tinde să rămână în cap și tu știi asta despre mine pentru că mi-ai descifrat harta cu tot aerul ăla de acolo care mă face să am tendința să stau în cap și pare că mult din procesul meu este despre a ieși din cap și despre a fi în corp și a fi în realitate și în contact cu și simțurile.
Și de-ați da voie să experiențe.
Absolut, absolut. Da. Dar apropo de experiențe, eram curios care a fost momentul în care, adică ai ales aviație, a venit ea peste tine?
Nu, fascinată de cer, întotdeauna mi-aduc aminte că am avut șansa, pentru că mi s-au întâmplat niște evenimente tragice legate de părinții mei foarte devreme. La clasa 10 am renunțat la cariera de matematică, pe care părea că o voi urma și brusc și dintr-o dată, fără să știu de ce, am zis eu din momentul ăsta încep să mă pregătesc pentru medicină. De altfel, fiind un vis de-al meu de când eram copil, să ajung medic. Și asta o să fie o poveste interesantă un pic mai încolo, ca să vezi ce înseamnă că totuși visele devin realitate, dar nu neapărat în modul în care ți le-ai imaginat tu atunci.
Da, asta mă pregăteam să zic.
Da, pentru simplu fapt că în momentul în care tata a ales, când eu eram clasa 12-a, să plece, adică să moară. Asta a fost un șoc pentru familie, pentru că după aceea s-au mai întâmplat și niște alte decese în linie, imediat după moartea tatălui, și asta mi-a schimbat perspectiva asupra vieții. Imaginez. Și am zis, ok, ce se întâmplă? Ce-i de făcut? Asta se întâmpla înainte de Revoluție și nu exista pe vremea aia consiliere, psihologică, durerile oamenilor nu erau luate în considerație. Și atunci gândește-te că pentru mine a fost în interval de 6 luni de zile, s-a impus așa o maturizare forțată, pentru că m-am trezit în clasa 12-a cu un frate mai mic, fără părinți bruși dintr-o dată și cumva să ne descurcăm. În anii de dinainte de Revoluție, când practic era tot închis, nu puteai să faci nimic.
Parentificare accelerată, i-aș zice. Eu am trecut prin asta într-o altă formă,
așa.
Dar înțeleg ce zici.
Vezi tu, de-aia se numește doliu și de-aia se numește ideea de a străi o durere, pentru că e firesc să ai o durere.
Absolut.
Diferența între și durere și suferință este uriașă, însă. Pentru că durerea este ceva ce simți la un moment dat și te poate urmări o perioadă de timp. Suferința înseamnă atașamentul de durere.
Mm-hmm.
Da?
Asta mă pregăteam să te rog să-mi explici felul în care te raportezi tu la diferența dintre ele.
Păi foarte simplu. Deci dacă mie, să zicem că mi-a murit tatăl acum 38 de ani, cam cum ar fi să fiu eu o victimă acum și să spun, știi, eu nu pot, dar n-am putut să fac nimic în viață deoarece mi-a murit tatăl când aveam 18 ani.
Mm-hmm.
Adică, bun, e o durere. Nimic de zis. O pierdere este o durere. O durere că de-aia are un doliu. Să-l plângi, să dai voie să te tăvălești de durere, să urli, să țipi, să mai știu eu ce. Dar te ridici și mergi mai departe.
Da, da, absolut. Însă, ascultându-te, îmi dau seama și revin la o chestie pe care oamenii care mai ascultă podcastul cred că au mai auzit-o de mai multe ori, dar asta e, mă repet. Am senzația că pentru că trăim într-o societate care nu normalizează simțitul tuturor registrelor de sentimente și de emoții, foarte multă lume încă reprimă foarte mult și atunci te trezești că, de fapt, nu ai putut, n-ai avut instrumentele și n-ai avut spațiul și timpul să simți ce aveai de simțit și apoi asta se transformă în tot felul de lucruri pe care le somatizezi.
Da, eu am somatizat pe suferință
și le suferi, exact, și le suferi, de fapt. Asta apropo de felul în care simt că durerea poate să devină un soi de suferință neconștientizată pentru că nu ai de unde să o apuci, nu te-a învățat nimeni că există această legătură.
Uh-huh.
Și asta voiam să fac, dar, să fac mențiunea asta de a merge mai departe, dar nu înainte să simțim ce avem de simțit.
Una la mână și doi la mână, ce aș zice este, aș adăuga la ce ai spus tu că registrul acela al simțirilor se reprimă. Sunt trei variante, apropo de Sfânta Treime. Oamenii, până la a reprima, primul lucru pe care îl fac este să nege.
Absolut, da, corect.
Deci, de la negare urmează suprimare și abia după aia reprimare.
Mm-hmm.
Pentru că la reprimare deja înseamnă că ești conștient că ai o anumită durere, suferință, emoție, dar alegi conștient să o bași supreși.
Da.
Părerea mea este că ce se întâmplă cel mai la îndemână peste tot este negarea.
Mm-hmm. Așa e.
Asta, de asta sunt și adicțiile care sunt, pentru că o adicție, apropo de grupul alcoolicilor anonimi și apropo de faptul că suntem, revin la pasiunea mea cu astrologia Saturn în Pești, care face o grămadă de lucruri legate de adicții în perioada asta, okay. Adică în sensul că le limitează, în 1938, când tot într-un Saturn în Pești intra tot într-un martie, atunci a apărut printr-o inspirație divină, pentru că peștele are legătură multă cu divinitatea, ca să zic așa, ca semn,
okay.
Da? acel grup de al alcoolicilor anonimi.
Ah, ia uite, nu știam.
Care de altfel are
știam că a apărut atunci, dar nu știam că pe configurația asta.
Da, de Saturn înseamnă limite, înseamnă autoritate, peștele dizolvă. Uh-huh. Și atunci gândește-te că unde te dizolvi cel mai bine? În adicții. Uh-huh. Și care era care e cea mai la îndemână adicție? Alcoolul.
Înainte să începem să povestim, am avut așa niște un preambul pe care nu l-am înregistrat, dar în care menționam că unul dintre instrumentele mele de recuperare și de transformare e grupul ăsta de suport pentru copii adulți crescuți în familii disfuncționale și, apropo de negare, asta voiam să zic, că în procesul, în programul de lucru, care e un program de fapt de 12 pași adaptat pe nevoile copiilor adulți, dar inspirat din Alcoolicii Anonimi, primul pas este negarea și ieșirea din negare. Pentru că n-ai cum să faci nimic la niciun moment fără să ieși din negare. Și cred că vorba ta, cred că foarte multă lume trăiește în foarte multe tipuri de negare, din păcate.
Da, sunt și foarte multe tipuri de adicții la momentul ăsta de timp.
Iată.
Da? Păi gândește-te că primul pas la grupul Alcoolicilor Anonimi este să te duci să spui într-o adunare de niște oameni, un număr de oameni pe care îi cunoști sau nu, mă cheamă X, am Y ani și sunt dependent de alcool.
Da.
Sau de...
Da.
Și după aceea, în anii care au urmat, pe măsură ce psihologia s-a dezvoltat și a cooptat tot felul de alte domenii, apropo de capacitatea de a te programa neurolingvistic, da? Deci apropo de faimosul NLP, da?
Da, și de puterea cuvintelor.
De puterea cuvintelor. Da, gândește-te că e gând, emoție, comportament. Mm-hmm. Adică este un cuvânt, este o emoție.
Da,
atunci
da.
Când le asociezi, deja e cu totul altceva, e mult mai mult. E, și atunci gândește-te că practic ăla e primul pas. Și au constatat că acel grup al Alcoolicilor Anonimi, din 12 pași, funcționează foarte bine aproape pe toate adicțiile.
Da, da, absolut.
De inspirație divină și atâta timp cât este de inspirație divină, n-are cum să nu funcționeze, pentru că te conectează cu sufletul. Și apropo de divin, că noi căutăm divinul în tot și în toate, Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, adică suntem cu toții o scânteie divină.
În descrierea programului, cred că, dacă nu mă înșel, tagline-ul e un program spiritual bazat pe acțiune venită din iubire. Hmm? Și pe mine, cel puțin, mi se pare amuzant că vorbim despre asta. Eu plănuiesc să dedic o serie întreagă grupului ăstuia și mi se pare interesant că vorbesc cu tine despre asta atât de detaliat într-o altă serie care, de fapt, e despre reconversii profesionale. Dar mi se pare interesant că în toată ecuația asta, eu inițial credeam că e vorba despre iubire de semeni și... Pe măsură ce am lucrat în programe, îmi dat seama că iubirea asta, în primul rând, e de sine și că asta e drive-ul principal care poate să te ducă să stai cu toată durerea pe care o ai de procesat din urmă. Dacă realmente reușești să te vezi, apropo de negare, așa cum ești, și să accepti că sunt niște lucruri la care e important să lucrezi. Doar că asta e foarte greu de făcut, din păcate, pentru multă lume.
Nu, asta este percepția că e foarte greu.
Dar... Eu confirm că e foarte greu pentru că l-am lucrat, dar în același timp sunt primul care ridică mâna și vede valoarea unui astfel de instrument și vorba unui coleg din grup, avem nevoie de un grup din ăsta la fiecare scară de bloc, la cum arată peisajul emoțional al familiilor din România.
Da, gândește-te că de aici aș vrea să spun apropo de iubirea de sine. Iisus, care a fost unul din avatarii acestei lumi, da? Deci vorbim de avatar, nu de altceva.
Nu știu ce înseamnă în contextul ăsta avatar.
Nu știu dacă ai citit Hawkins.
Mi-ai zis de Hawkins și iată, mă prins cu tema, ne-a făcut unul, nu l-am citit.
David Hawkins, putere versus forță, el povestește că există o scară a nivelului de conștiință și atunci, practic, el o scalează și el a primit-o tot ca inspirație divină, peste 800, practic ne ducem la nivelul de avatare, 1000 înseamnă Buddha, Iisus, Allah și așa
1000
mai departe.
1000 ce?
1000 de unități.
Ah, ok, pe
da.
Scara respectivă.
Și e foarte interesantă cartea cu pricina, pentru că îți dă o perspectivă corectă asupra ceea ce înseamnă omenirea și apropo de faptul că la nivelul 200 este nivelul curajului și în momentul în care accesezi nivelul curajului, de acolo încolo tot mergi într-o ascensiune. Până când nu atingi nivelul curajului, ești în tot ceea ce se cheamă vibrații negative.
Da, da. Adică poți să
Da.
Nu sunt familiarizat cu toată terminologia și referințele, dar pot să înțeleg ce zici, pentru că simt că din momentul în care mi-am asumat decizia că am nevoie să schimb niște lucruri în viața mea și de fapt lucrurile alea sunt mult mai multe și mai profunde decât credeam, lucrurile funcționează pe bază de curaj. Adică și culmea, și asta a mai apărut la un moment dat în discuții cu invitații, curajul nu înseamnă absența fricii, înseamnă acțiunea în paralel cu faptul că îți ție fundul la un moment dat.
Acțiunea mai puternică decât frica.
Exact.
Frica este acolo, nu te părăsește o secundă, numai că o iei la braț și spui, știi ceva, cu tine la braț acționezi mai departe. Mm-hmm. Da, și deci asta spuneam, apropo de Iisus, care e unul din avatare, adică un vârf de munte, da? Deci un om care a atins un nivel de conștiință foarte înalt, a spus, iubește-te aproapele ca pe tine însuți.
Exact. Doar că mi se pare foarte interesant că acest iubește-te aproapele... Revenim, oricum. Dar mi se pare juicy pentru că e cumva foarte personală până la un punct tema asta. Apropo de iubire de sine, pentru că învăț și eu ce înseamnă de fapt. Și am senzația că iubirea asta de semeni e foarte ușor cumva să pice în salvator, știi? Și în impulsul ăsta de a glorifica faptul că, uite ce, nu știu, ce cetățeni responsabili și minunați ăștia care și ajută semenii tot timpul și așa mai departe. Don't get me wrong, e awesome și super sănătos să ajuți, când poți să ajuți.
Dar tu mi se ești pare, bine cu tine.
Asta voiam să zic. Dar până acolo, mi se pare esențial ca baza să fie despre acceptare de sine și iubire de sine. Și iubirea de sine care nu înseamnă neapărat, nu cred că înseamnă niciodată coping-uri nesănătoase. Că mă iubesc și am fost și, na, m-am distrat o noapte întreagă și e iubire de sine.
Nu, nici vorbă.
Na, iubirea de sine adevărată la mine pare că e cu greu, e cu stat, cu dureri, e cu grijă, cu dus la terapie, cu dus la lucruri care îmi sunt neconfortabile. Nu zic că e doar despre asta, dar cred că e consistent și despre asta la anumite etape.
Deocamdată, pe perioada asta.
Doamne ajută!
Da, deci...
Cam am aceste întrebări ghidă aici, îmi dau seama că au trecut 20 de minute și practic suntem încă la prima întrebare, care era legată de decizia de a vrea aviație. Când ai vrut-o asta?
Deci eram în 95 când am avut ocazia să zbor de la ceea ce se cheamă aeroportul Băneasa până la Timișoara. Întotdeauna mă uitam cu jind la avioane și faptul că am zburat până la Timișoara, m-am dus și m-am întors. În momentul ăla, de lucram în comerț exterior, fascinată fiind de limbi străine și lucruri care... O atracție care era oarecum nefirească pentru că dorința de călătorie nu era neapărat foarte mare, ca să nu mai vorbesc de putința care era imposibilă pe vremea lui Ceaușescu. Da. Și toată lumea m-a întrebat de ce limbezi limbi străine. Dar era un drive pe care îl aveam fără să știu de ce. Chiar nu știu. Plus că îmi plăcea... Îmi dădeam seama că nu-mi place să stau degeaba.
Ok.
Și atunci am învățat limbi străine pe compropriu, care de altfel m-au ajutat când am descoperit astrologia imediat după Revoluție la niște ani și când toată documentația era în orice altă limbă, numai limba română nu.
Ok.
Dar la aviație așa am ajuns. Deci când am zburat cu avionul până la Timișoara, am spus gata, știu, eu vreau să lucrez în aviație.
Excelent. What? Pare foarte neplauzibil așa.
Mai mult decât
aș merge cu autobuz și
și atunci când m-am întors, pentru că la comerț exterior la momentul ăla mi plăcea ce făceam, între timp a apărut filmea, am uitat oarecum de visul meu de aviație.
Ok.
Și a apărut o nevoie în 2000 și e un lucru aici pe care o să ți-l împărtășesc, pe care îl fac de foarte multe ori de atunci cu mult succes. Mi-am pus problema că vreau să plec. Deci lucrurile se degradaseră foarte tare și am zis, ok, plec. Unde plec? Ce vreau? Ți-am zis, știam deja că e foarte important să știi ce vrei. Și mi-am dat seama că nu e chiar un lucru foarte ușor să știi ce vrei.
Ok.
Și atunci am zis, ok, uite, într-un moment de genul ăsta. Lucram în comerț exterior, era o întreprindere de comerț exterior în care niște ani mi-a fost foarte bine, dar la un moment dat lucrurile nu mai mergeau și trebuia să plec. Și am zis, încotro. Și mi-am dat seama că vreau cu totul și cu totul altceva, dar ce?
Asta v-am zis, iată, practic nu știam că am tras lozul câștigător, pentru că, de fapt, Luminița a trecut prin două tranziții sau reașezări profesionale.
Mai multe, dar asta, cum, o știi, mai, asta, mai asta e mai importantă. Da, nu? Am avut, deci într-un an de zile mi-am schimbat de 4 ori locul de muncă. Deci la un loc de muncă am stat 4 săptămâni.
Ah, ok. Da, eu mă gândeam mai degrabă la profesii și
de toate am
domenii decât job în sine.
În general îmi plac provocările.
Ok.
Și pentru că la momentul ăla eram și într-o oarecare luptă pentru supraviețuire, nu mai stăteam să mai gândesc ce primesc și cum primesc, ci le acceptam.
Așa. Și ai decis că trebuie să pleci.
Da, da, da. Acolo chiar am avut o funcție interesantă care mi-a fixat destul de bine limbile străine, pentru că mă ocupam de partea de protocol din comerț exterior și atunci interacționam și cu limba rusă și cu limba engleză. Și cu, adică eram bine asezonată cu ele.
Da,
și atunci...
Da.
Citisem undeva foarte de mult, dar m-am adus aminte și am improvizat. În sensul că în momentul în care am vrut să mi-aleg un nou domeniu, am făcut o listă cu două coloane. Și respectiv în partea din stânga scriam care sunt abilitățile pe care eu le am și pe care vreau să mi le manifest în nou job. Uh-huh. Iar în partea din dreapta... vedeam dinamica jobului, ce mi-oferă jobul. Deci eu spun la momentul ăla ce am scris. Mi-am dat seama că pentru mine jobul la care am lucrat o lună de zile era un job micuț cu niște puțini oameni și mi-am dat seama că nu-mi place așa ceva. Și atunci îmi doream o companie cu mulți oameni. Îmi doream să lucrez undeva unde sunt mulți oameni și să fie spații mari, să mă pot deplasa mult, să fie cât se poate de diferit de la zi la zi. Evident, să-mi ofere un anume salariu, să-mi ofere... Deci, partea din stânga era ce ofer eu jobului, partea din dreapta era ce vreau eu de la job să-mi ofere. Uh-huh. Și ăsta a fost un proces pe care l-am derulat niște luni de zile și de fiecare dată câte ori mi-aduceam un lucru suplimentar, îl scriam fie pe stânga, fie pe dreapta. Și asta apropo de faptul că în momentul în care ceri, universul îți răspunde. Și o să te fac să râzi, pentru că mi s-a părut foarte tare. În momentul în care mi-a fost foarte clar că am scris destul de multe lucruri, nu se lega. Adică nu apărea acel flash, bă, unde vreau să mă duc?
Okay.
Ok, cu toate lucrurile astea scrise, unde vreau să mă duc? Dar eram convinsă că o să primesc răspunsul. Și mi-aduc aminte că era una dintre primele dăți când eu conduceam singură cu fiica mea, și veneam cu ea de la munte, nu mă țin minte de unde, n-are nicio importanță, deci asta era anul 2000, și mi s-a ars garnitura de chiuloasă la mașină, unde este Hotel Vienna House, la momentul ăsta de timp. Într-o duminică după amiază, la ora 4.
Ok. În București sau unde?
Otopeni, chiar în capătul pistei.
Ok, nu știu.
Deci unde e hotelul de la ieșire din aeroport.
Ok.
Deci acolo era câmp, nu era nimic la momentul ăla de timp.
Îmi imaginez.
Dar până când a venit fratele meu să mă tracteze de acolo, a durat. Și pentru că era după amiază, ce era să facem? Ne-am început să ne uităm. Și am văzut că era oră de vârf când aterizau avioanele. Și am început să mă uit. Și aterizau avioane. Și aterizau avioane. Și eu tot îmi aduceam aminte de ce toate lucrurile pe care le-am scris, și pe stânga și pe dreapta. Și în momentul ăla când a venit fratele meu să mă tracteze, eram foarte fericită. Și atât am întrebat, dar ce ai pățit? Știi unde vreau să lucrez?
Excelent. Bă, deci nu mă așteptam la răspunsul ăsta. Apropo de cum ai ajuns în aviație? Uite, cu o pană. Excelent.
Nu, ăla a fost răspunsul universului
la
ce am cerut.
Clar, clar, te-a direcționat.
Deci, în momentul în care m-am uitat peste drum și am văzut clădirea aeroportului și am zis, ia să vedem dacă răspunde la cerințele mele. Și mi-am dat seama că răspundea la toate. Și am zis, gata, știu unde. Dezamăgirea mare a fost dezamăgirea. Apropo de ideea de a fi broscuța surdă, de a nu auzi părerile celorlalți când nu se aliniază cu ceea ce vrei tu.
Da.
Toată lumea a început să-mi spună, aviație. Aeroport. Nu, e politic, nu se poate. N-ai pile, n-ai relații, n-ajungi, nu faci. Zic, ok, asta e calea, nu e niciun problem. O să găsesc pila și o să relația și o să arunc acolo.
Ok.
Din iunie 2001 lucrez acolo.
A fost ce ți imaginai?
Nu. Asta apropo de...
Configurații... Prompt ai fost.
Da, păi nu. Deci, la momentul ăla, deja știam destul de bine astrologie și... Semnesc contractul nu când vrei tu, ci când se... Da. Și am semnat pe niște configurații pe care n-aș lăsa pe nimeni să semneze contractul pe așa ceva, dar eu n-aveam de ales, era ceva ce-mi doream. Da?
Ok.
Și am zis, ok, o să fie foarte dezamăgitor. Fix așa a fost. Fix așa a fost. Deci, afară vopsit gardul și înăuntru leopardul, este vorba de așteptările mele, de nimic altceva.
Da.
Deci un sistem învechit. Veneam din niște structuri în care, într-adevăr, nu... Existau și acolo niște limite în a avansa, dar aici era
Da.
Era. Deci eu veneam vorbitoare de limbi, de patru limbi străine și mi-imaginam că o să mă simt inferioară, că nu o să fie nimeni în jurul meu. Deci oamenii ăștia sunt categoric cel puțin de la mine în sus. Nu e cazul să spun continuarea, deci okay. Mă rog. Și atunci m-am canalizat pe faptul că totuși și în ziua de astăzi sunt îndrăgostită de tot ce înseamnă aeroport. Deci dacă vreau să mă trezesc, urc în mașină și doar intru în aeroport și mă plimb prin terminale, fără să, ca un muritor de rând. Și mie chestia asta îmi dă o energie extraordinară.
Dacă vrei să te trezești, în ce sens?
Da, în sensul că dacă vreau să-mi iau un boost de energie.
Am înțeles, ok.
Da, să mă simt mai bine decât mă simt în mod normal. Și de acolo încolo a început. Și mă rog, bineînțeles că structura mea de a fi un om cu inițiativă nu a fost nici acolo dată deoparte și de acolo încolo am început și am făcut o grămadă de lucruri. Am lucrat în multe, aproape în toate departamentele din aeroport.
Ah, ok.
Da, deci am luat-o pur și simplu din loc în loc și am cam lucrat în toate și ăsta e un lucru foarte bun. Apropo de cultura Kaizen de la japonezi, de faptul de a o lua de la poștă și de a cumva, știi că, nu știu dacă știi.
Nu știu.
Cultura Kaizen înseamnă îmbunătățire continuă și japonezii au o filosofie foarte frumoasă legată de domeniul ăsta al afacerilor. În primul rând, ei îi venerează pe bătrâni nu pentru că ar fi mai deștepți, ci pentru că au mai multă experiență pe pământul ăsta, au venit înaintea ta.
Mm-hmm.
Da? Una la mână, doi la mână. În general, oamenii care sunt cu foarte mulți bani în Japonia și au business-uri, copiii lor se angajează de la livrat corespondență.
Da, da, da.
Până când nu iau toate departamentele rând pe rând să capete o anumită experiență în ele, nu au cum să, adică au nevoie să înțeleagă tot mecanismul cu toate departamentele de la cel mai de jos.
Ok.
Și asta mi se pare un lucru extraordinar.
Da, pentru că cu doar, siguranță pot să văd valoarea în așa ceva.
Da, că doar în felul ăsta ajungi, ca să nu mai vorbesc de faptul că acel tânăr încet, probabil că pierde niște ani până când ajunge sus la taică-su sau la maică-sa sau la cine Dumnezeu e părintele care conduce compania cu pricina.
Da.
Pentru că luând-o de jos nu poți să treci în trei zile, că nu, aia nu se cheamă experiență.
Da.
Da, și atunci, pentru mine, astrologia pe care deja o descoperisem de ceva ani, mi-a ajutat așa ca un fel de echilibru, pentru că dezamăgirea din aviație cu dorința de a rămâne acolo și de a lucra cu un sistem, hai să fim oameni serioși, până în alta aviația este o lume a bărbaților în care nu prea poți să răzbați, că între timp lucrurile s-au mai terminat, deci imaginează, s-au mai schimbat, dar gândește-te că undeva în anii 2005-2006 România era mai jos decât țările arabe ca procent de al femeilor în aviație. Deci era, deci când am aflat asta nu venea să cred.
Și tu erai acolo din 2001, dacă
bine, eu sunt în structură de aeroport, dar vorbesc de aviație, adică deci că
overall.
Nu vorbim de personalul de cabină, vorbim de piloți, de copiloți, de comandanți. La momentul ăla eram una dintre țările codașe. Pentru că nu era interes. Lucrurile erau promovate într-un mod cu totul și cu totul diferit. Da, mă rog, nu stăm de vorbă acum despre ce înseamnă aviație. Dar ideea este că în momentul în care este ceva care nu-ți aduce chiar toate lucrurile de care ai nevoie în viață, ai nevoie de un picior ajutător. Adică e nevoie să-ți găsești un hobby care să ajute la echilibru.
Și așa, practic,
așa a apărut nevoia de a continua un studiu pe care îl începusem înainte să ajung în aviație.
Ok.
Adică gândește-te că fiica mea s-a născut în 97, eu deja știam, am știut să interpretez harta natală.
Am înțeles. Okay.
Da, deci în anul 90 și ceva am început să studiez astrologie și eram fascinată cu mintea mea de om care știa că 1 plus 1 fac 2, de complexitatea hărții, de modul cum se pot determina anumite momente importante din viața oamenilor care, după aceea studiindu-le când a apărut internetul și accesul la informații, să vezi că până să fie GDPR-ul erau am avut acces la mult mai multe informații,
da.
Eram absolut șocată și de multe ori pierdeam nopți până dimineața studiind, fără să-mi dau seama că trece timpul, fascinată de faptul că există o ordine mai presus de mintea noastră.
Da. Eram curios. Astrologia a apărut cumva ca o modalitate de a păstra acest fir roșu al, să-i spunem generic, cerului. Și încet, încet a devenit o chestie tot mai prezentă și mai asumată și mai conștientă pentru tine. Țin minte din sesiunea noastră prima de acum 4 ani, când ziceai că ai studiat 10 ani până ce te-ai deschis către oameni cu asta.
Da, pentru că...
Și eram curios cum a survenit momentul deciziei de a te deschide cu asta către oameni.
Dintr-o nevoie până la urmă, că știi că Dumnezeu și Universul ăsta, apropo de cerința mea de a ajunge într-un loc și mi-a răspuns să ajungi în aviație printr-o pană.
Da.
Și la astrologie tot printr-o pană am ajuns.
Am înțeles. Păstrăm motivul.
Da, 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 da. Deci, spuneam penei. Apropo de chestia de medici. Pentru mine a fost un... Eu am investit foarte mult. Adică, apropo de faptul că ce câștigam în aviație și îmi dădeam seama că nu pot să înaintez, din păcate, într-un sistem care promovează politic și așa mai departe. Că asta e adevărul. Companiile naționale, astea sunt. Se știe, nu e ceva care... Slavă cerului că se duce Capricornul și vedem ce se întâmplă în anii imediat următori, că toate gogoșile astea or să crape rând pe rând. Că asta, asta este...
Fac o... Te rog, termin-ți de-a.
Asta e tendința.
Fac o subtitrare pentru că se duce Capricornul, înseamnă că se încheie o perioadă de...
Mulți ani.
Mulți ani, în care...
Structurile erau elitiste.
Lucrurile specifice sau trăsăturile specifice Capricornului, care, din câte știu, sunt, că și eu sunt tot Capricorn, sunt legate de structură și de guvernare și de autoritate, or să devină din ce în ce... Nu neapărat mai puțin important, dar... Or să se reconfigureze, pentru că înțeleg că intrăm într-o altă perioadă a
vărsătorului.
Da, deci, care practic, e mult despre...
Care este mai mult despre fraternitate, umanitate, egalitate, între drepturi.
Despre we're in this together, citisem undeva.
Da, tot timpul a fost așa, numai că n-am fost conștienți. Nici acum nu o să fim neapărat foarte conștienți, dar gândește-te că primul lucru care se va întâmpla este promovarea tinerilor. Sau tot ce înseamnă spirit tânăr.
Ok.
Pentru că tinerețea, până la urmă, ca și bătrânețea, sunt niște atribute ale unui suflet și ale unei personalități, nu neapărat a unei vârste.
Corect.
Și uite-te în jurul nostru să vezi câți bătrâni tineri sunt, sau invers. Mm-hmm. Deci tinerețea și bătrânețea nu sunt neapărat direct proporționale cu vârsta din buletin.
Absolut.
Da? Și atunci... femeile se emancipează foarte mult, dar există și cea mai mare provocare a vărsătorului și se va vedea și se vede deja, este alienarea mentală, incapacitatea de a te relaxa.
Speram să zici altceva, jur. Eu oricum sunt predispus la, cum îți ziceam, la asta în cap și asta pe o bază de perfecționism și overachievement și supra-responsabilitate. Acum am zis și tu că n-o să putem să ne relaxăm. Păi și eu ce fac? De unde apuc această treabă?
Dar nu, deci încă o dată spun, este o predispoziție. Noi facem ca predispozițiile să devină realitate. Da? Deci gândește-te că un om care... uite, îți dau un exemplu.
Da, țin minte că mi-ai povestit la un moment dat de diferența dintre soartă și destin. Apropo de ești predispus să, dar nu înseamnă automat că...
Sunt anumite puncte importante din viață pe care de cele mai multe ori n-ai cum să le eviți. Da? Deci, clar. Dar sunt multe altele care, prin evoluția ta spirituală, le poți diminua până la a dispărea. Da? Evoluția spirituală înseamnă...
Fingers crossed.
Da, 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 să poți să fii mai bun cu tine, în primul rând. Pentru că eu am învățat cea mai grea lecție pe care eu am învățat-o în viața asta și e greu să o descrii în cuvinte, pentru că nici eu n-am înțeles-o la momentul ăla, dar când o trăiești, n-ai cum, cuvintele sunt insuficiente și nu că nu sunt în vocabular, nu pot transmite. Este let go and let God. Adică, pur și simplu, ideea de a te abandona...
Predare, zicem noi, exact, în program.
Cum vrei să-i spui.
Da. Da?
Ideea de a înțelege că în momentul în care încetezi să te mai opui, lucrurile se întâmplă cu mult mai ușor. Și asta este părerea mea că a fost cea mai grea lecție. Să nu mă mai încrâncenez, să nu mai vreau neapărat să iasă ceva la un moment dat. Eu cu răbdarea am stat întotdeauna foarte bine. Deci eu lecția răbdării n-am avut nevoie să o învăț. Deci întotdeauna am avut infinit de multă răbdare pentru toate lucrurile pe care am vrut să le fac. Da? Am avut eu o perioadă de timp când n-aveam răbdare cu... proștii și asta cum îi spune și cu ipocriții, dar după aceea mi-am dat seama că și asta era o judecată și am zis până la urmă poate fiecare să fie cum vrea și cât poate și nu e treaba mea să mă asociez cu ei.
Absolut.
Dar asta am învățat-o destul de repede. Și revenind la astrologie, când undeva la 43-44 de ani mi-am luat o acreditare internațională în astrologie medicală, pentru că astrologia are foarte multe domenii. Este cea mai complexă știință și de-aia probabil că sunt și foarte puțini astrologi adevărați, pentru că este un long journey. Uh-huh. Astrologia te obligă, numai în momentul în care începi să o înveți, fără să vrei să studiezi o grămadă de discipline conexe, ca să poți să înțelegi cum funcționează acele planete în hartă. Nu poți altfel, până când nu te duci în profunzime cu totul. Și asta presupune foarte, foarte mult studiu și foarte, foarte multă cunoaștere, care se acumulează în timp.
Eram curios, îmi venise așa în minte un fast forward. Deci, pornisești către aviație, erai în aviație, ceva îți dădea cu virgulă, în paralel astrologia continua să crească ca pasiune și interes, te-ai deschis către oameni, au început să bănuiesc, vină oameni spre tine.
Asta s-a întâmplat târziu. Deci eu am tot investit în ideea că dădea mie acel sentiment de liniște, că înțelegeam ce se întâmplă cu mine, cu prietenii mei, în jurul meu, oamenii cei mai apropiați.
Era o cheie de lectură personală, practic.
Da, un hobby pe care îl alimentam constant. Era ca o foame care nu era niciodată suficient. Pentru că în momentul în care, și cred că asta împărtășește toată lumea care studiază o cât de puțină știință ezoterică, da? Deci, pentru că în momentul în care începi să înțelegi, vrei mai mult. Și e normal să fie așa, pentru că până la urmă te ajută să te înțelegi pe tine. Eu am plecat în astrologie de la nevoia de a mă înțelege. De a înțelege de ce eu nu vreau să fac ca toată lumea, de ce eu nu vreau să fiu ca toată lumea, de ce tot timpul pun întrebări incomode, de ce tot timpul mă arunc ca nebuna în proiecte pentru care toată lumea mă pune la zi, dar după aceea, vai ce frumos e când ajungem să le facem. Și asta mi-am dat seama că tot timpul mi-aduceam aminte de măița mea cu ce ți-e scris în frunte, ți-e pus. Dacă mi-o fi mie asta scris în frunte. Uh-huh. Și când m-am întâlnit cu astrologia, mi-am dat seama că s-ar putea să fie acel scris în frunte. Pentru că știi ceva? Un lucru care îl încurajez pentru toți oamenii din jurul meu este să fii curios. Pune întrebări. În momentul în care pui întrebări, nu înseamnă că vei primi răspunsul imediat. Dar faptul că ai pus o întrebare, acea întrebare are un răspuns. S-ar putea să dureze ani până...
Dar s-ar putea să se găsească unul pe celălalt.
Cu siguranță, nu. Da. Dar dacă ai pus întrebarea, te-ai pus în mișcare. Uh-huh. Nu poți să ai întrebare fără răspuns, pentru că lucrurile funcționează în pereche. În momentul în care ai o provocare, ea vine și cu o oportunitate.
Că tot mi-ai ridicat-o la filă apropo de oportunități. Eram curios care a fost, cum se cheamă, etapa asta dintre momentul în care au apărut oameni care au venit spre tine pe teme astrologice și, nu știu, Luminița de la TVR, care e invitată ca astrologică. Sunt curios dacă îmi poți face... Dacă, cum se cheamă, putem să brigiuim, da, deci, să facem puntea asta între cele două momente.
Gândește-te așa. Eu ca astrolog văzusem undeva în viața mea, undeva în jur 2011, când s-a întâmplat să fac pasul ăsta către oameni, va fi ceva care îmi va schimba viața. Învățam de ani de zile astrologie, nu o vedeam ca o oportunitate de a o face, deși aveam tot felul de propuneri. Prietenii mei îmi spuneau, băi, uite, am și eu un prieten, nu vrei, te rog frumos, cum îmi zici mie să-i zici și lui sau ei? Nu. Pentru că, efectiv, negarea asta, apropo de faptul, zic, nu, cine sunt
nu
eu?
Nu te simțeai suficient de pregătită sau?
Nu, mi-era... Teama mea era că îi voi da vreo informație prin care îi voi strica omului feng shui în viață.
O să-i alterezi direcția vieții prea tare.
Exact. Și dacă informația nu e ce trebuie și omul ăla o ia de bună...
E, de fapt, o super responsabilitate cu care vine la pachet, cred, exact. Postura în care ești.
Da. Pentru că de-aia cumva sunt anumite... profesii, că meserii nu sunt, pentru că nu există facultate, școală de astrologie, cel puțin nu deocamdată. Sunt anumite...
Tare, serios? Nu știu ce mă... Adică, practic, toți astrologii sunt autodidacți? Asta îmi zici?
Deci, gândește-te că meseria... Îți mai povestesc ceva amuzant, deși suntem în anul 2024 acum. Astrologia nu funcționa în codurile Cayenne până 98-99.
Înțeles.
Și când a fost pusă pe codurile Cayenne în România, a fost pe aceeași linie cu ghicitorii și...
Ok.
Da?
Înțeleg.
Nu, și deci asta vreau să spun. Când ești pe drumul tău, se întâmplă lucruri. Uh-huh. Și spuneam un lucru foarte interesant. În momentul în care, din 2011, am început să am întâlniri, repet, printr-o pierdere masivă de niște dinți, care trebuiau puse niște implanturi și toate distracția asta a costat de nu știa să scrii pe hârtie.
Da.
Da? Ei, și atunci cineva acolo sus a zis, nu vrei să încep tu așa, să vezi dacă nu-ți rotunjești veniturile și să vezi. În 2014 deja eram invitată la tot felul de emisiuni. Din 2016 aveam emisiune constantă la 6 TV. Pe vremea era 6 TV o televiziune care transmitea și online și era văzută de toată lumea. Eu făceam live-uri deja.
Aha.
Făceam aceste live-uri de luni seară care le transmiteam de la ora 7.
Ok.
Da? Și de acolo încolo lucrurile s-au întâmplat.
Uh-huh.
Și mă gândeam ca fapt divers că foarte mulți colegi de-ai mei din aviație au venit și mi-au spus că mă respectă foarte mult pentru ceea ce fac în timpul liber.
Ce frumos!
Păi nu, că în aviație n-aveam loc.
Da, îmi imaginez. Și adică atunci, nu-mi imaginez, dar probabil.
Da, mă rog, nu, nici nu e nevoie să-ți imaginezi, că nu e neapărat o imagine frumoasă. Dar ca idee, adică și în momentul în care am început să practic astrologia și să fac lucrurile cum m-am priceput eu și mi-am dat seama că în momentul în care am înțeles că dinții și afecțiunile dentare sunt legate de lipsa deciziilor și cum România e campioană la probleme dentare, dar apropo de faptul că românii nu iau decizii, că nu sunt obișnuiți să ia, iau alții în locul lor și devin sclavi și doar sunt victime.
Da, da, da. Mă, așa? Vezi trecutul de 50 de ani în care ni s-a luat capacitatea de a lua decizii.
Dar nici nu ne-am țărduit să ne recâștigăm înapoi.
Aparent a durat cât a durat ca să ne punem în punctul la care să putem să ne dorim să o recuperăm. Deci, dar cred că încă stă cu noi. Cred că e...
Că suntem la stadiu de dorință, decizii.
Da, eu sunt șocat când îmi dau seama de fapt cât de mult din... Adică în procesul ăsta de explorare a mea îmi dau seama că sunt straturi, peste straturi sau substraturi și că pe lângă bagajul meu personal sau, nu știu, familial sau al generației dinainte, mai există și bagajul istoric și bagajul geopolitic și tot ce a venit spre noi
că această karma înseamnă mii
de ani înainte.
Da?
Exact.
Personală, de familie, faptul că te naști într-o anumită țară pe glob.
Exact.
Toate lucrurile astea sunt exact cum spuneai, straturi,
mm-hmm,
care toate sunt ale tale. Da, și deci... Asta spun, în momentul în care am început să practic astrologia din 2011, nu mi-a venit să cred și nici în ziua de astăzi nu vine să cred cum lucrurile au fost așa într-o ascensiune rapidă.
Da.
Apropo de, vorbim de astrologia medicală și una din, spusesem eu că la 43-44 de ani am luat așa o acreditare medicală internațională, trecusem un examen foarte greu. Și în momentul ăla am înțeles că sacrificiul tatălui meu a fost acea provocare, adică faptul că au murit și bunica și tata atunci, ca eu să înțeleg, pentru că am studiat foarte mult fenomenul morții și a bolii, pentru că am trecut pe acolo și am vrut să știu exact ce poate să fie, ce înseamnă și cum se poate contracara altfel decât prin ce oferă medicina alopată.
Da.
Și am văzut că există suficient de multe căi, se vor arăta, pentru că părerea mea este că medicina care este medicina viitorului este medicina holistică.
Da.
Nu se poate.
Mă pregăteam să zic funcțională, care e, mă rog, mai mult sau mai puțin același lucru.
Același lucru, da. Nu se poate. Deci, medicina alopată, din punctul meu de vedere, este doar pompieristică.
E deconectată, da.
Nu, e pompieristică.
Știu ce
stinge, zici. Stinge incendii.
Exact, exact.
Dar reapar...
Lucrează mai puțin cu cauzele și mai mult cu simptomele
exact,
sau cu efectele.
Exact, exact, exact. Și de acolo încolo, de aceea am spus, în momentul în care vezi, am acumulat suficient de multă cunoștință neștiind, apropo de cunoaște-te pe tine și înțelegi întregul univers, de acolo încolo, în momentul în care am început să mă întâlnesc cu oameni, lucrurile au venit către mine. Și dacă e ceva la care mă gândesc așa cu bucurie, este că oricât de mult mi-a fost de frică de provocările pe care le-am primit, n-am zis nu.
Apropo de provocări, că nu știu dacă de fapt au fost provocări, dar mă pregăteam să te întreb cum a fost anul ăla jumate față de varianta asta în care până atunci le făcuse și pe ambele în paralel. Sunt curios cum a fost experiența de a te concentra doar pe ceea ce fusese mult timp hobby-ul tău, dar care devenise o bucată din profesia ta, practic?
Anul a fost, aș zice așa, știi, de un fel de aventură necunoscut. Deci pot să spun doar că norocul meu este că intrasem cu niște economii în anul cu pricina, le-am cheltuit pe toate. Aha. De ce? Pentru că m-am dedicat să scot astroghidul pe care l-am muncit foarte mult la el. Asta însemna o agendă cu analiza fiecărei zile, cu asta cum îi spune.
Îl țin minte. Adică îl țin minte pentru că mi-ai dat și mie un exemplar.
Da. Deci a fost o realizare. Și a fost ceva ce nu mai făcuse nimeni până atunci. Iar doi la mână, faptul că am fost astrologul de la matinalul de la TVR o perioadă lungă de timp, uai, ce challenge! Să fii la 50 ceva de ani...
Mulți buni înainte. Mulți buni înainte.
Mulțumesc la fel. Da, deci să te trezești în fiecare dimineață și la 9 să intri live. Când ți-a fost noaptea rău, când poate... Deci gândește-te că nu citeam de pe prompter. Eu aveam nevoie de 10 minute să fac previziunile pentru 12 zodii. Și să le fac într-o manieră, nu mi s-a impus niciodată nimic, că auzisem că, vai Doamne, să se impun. Mie nu mi s-a impus niciodată nimic.
Da.
Deci am putut să fac previziunile așa cum am vrut eu.
Ok.
Și era ideea de a nu merge pe previziuni de genul te ceri cu șeful azi și îți cade o cărămidă în cap, că nu despre asta era vorba.
Da.
Dar sunt niște lucruri destul de evidente pentru tranzitele zilnice, care sunt de luat în calcul. Da? Încă o dată zic, am făcut niște lucruri care mi-au pus de limiți.
Da.
Pentru că una dintre cele mai mari frici ale oamenilor e să vorbească în public.
Da. Știu.
Și atunci nu vrei să știi ce înseamnă să spună, deci una este duși la înregistrare și alta e să spune, ok, intri live.
Da.
Dar ajunge să-ți placă, pentru că acolo este provocarea de a fi tu cu fricile tale, cu limitele tale, de a-ți găsi cuvintele, de a vorbi. Tu știi că eu fac în fiecare luni seară live.
Da.
Da? Deci nu fac înregistrări.
Da.
De ce? Pentru că dacă ești autentic, fă până la capăt.
Din anul ăsta jumate, ce... Eram curios, ce simți că... Care au fost părțile bune? Sau ce iei din el?
Din orice experiență n-ai cum să nu iei ceva bun. Orice fel de experiență care te scoate din zona de confort. Deci m-am întors în aviație într-o cu totul altă postură, știind că în orice moment pot să plec.
Mă bucur tare că zici asta, că e următoarea mea întrebare, dar ajungem acolo imediat. Așa?
Că dacă o aleg, o aleg pentru simplu fapt că încă fac ceva care îmi place acolo, da? Și că asta mă ține. Și atunci... Eu fiind un om care știu că am nevoie de o dualitate ca să nu mă plictisesc. Astrologia nu o să mă plictisească vreodată, probabil, pentru că dacă voi trăi încă vreo 100 de ani de acum înainte, tot mai am de studiat la ea. Adică atâta timp cât îmi aliment. Pentru că, vezi tu, e foarte important să-ți dai seama ce fel de om e și ce-ți place foarte mult să faci. Deci, pentru mine, socializarea nu e ceva care mă interesează. După cum ai înțeles că nu m-a interesat nici de când eram copil, nu mă interesează nici acum.
Okay.
Și atunci, eu nefiind o ființă socială, mă hrănesc cu cărți, cu învățat, cu întâlniri, cu creat tot felul de lucruri. Adică pentru mine, ziua este foarte plină. Dar și dacă e ceva care n-am înțeles vreodată, iartă-mă că te-am întrerupt, este cum se poate plictisi cineva. Și atunci mi-am dat seama că acel cineva care se plictisește e că stă doar în minte.
Păi și tu nu asta faci?
Da, dar mintea mea are o țintă. Adică este... informație versus cunoaștere. Deci este 0-1 versus ce vezi tu pe laptop. Deci, apropo de programare. Te joci cu bițișorii, dar obții ceva.
Da, mă pregăteam să zic că, de fapt, deși autodescrierea ta merge în zona asta în care nu simți impulsul sau nevoia de interacțiune atât de pregnant, ce faci e foarte orientat către social, adică nu e ca și cum faci citiri de hărți în eter, le faci pentru niște oameni. Și poate de fapt asta e o formă prin care tu te ancorezi în societate.
Exact.
Mă pregăteam, am zis că mă bucur că ai zis ce ai zis mai devreme, pentru că eram curios. Nu voi ajunge la întrebarea aia acum, pentru că am una mai inconfortabilă care mi-a venit în minte. Și eram curios, pentru că mi-a venit plecând de la experiența mea, și sunt curios cum te uiți la asta, au fost momente în care ai decontat anul ăsta jumate ca pe un eșec?
Ce pot să-ți răspund la întrebarea asta este că pentru mine cuvântul eșec și greșeală nu mai există în dicționar de vreo 20 de ani.
Ok.
Pentru că în momentul în care ai o perspectivă diferită care te avantajează, se schimbă totul. Și atunci pentru mine un eșec sau o greșeală acum 20 de ani au însemnat o acțiune care n-a adus rezultatul pe care ți l-ai dorit tu.
Atunci.
Când am luat decizia că aceste cuvinte nu mai există. Uh-huh. Când am eliminat cuvântul penibil, când am eliminat cuvinte care mi-au creat destul de multă suferință, destul de mult disconfort, nu suferință. Încercând să mă integrez într-o lume care spunea trebuie să faci aia, trebuie să faci aia și întrebam, bine, dar cine spune că trebuie? Societatea, cine e societatea?
Iar perspectiva acum e mai degrabă, adică intuiesc, cred că intuiesc cam ce o să zici, dar sunt curios, perspectiva care scoate din limbajul de uzual greșeală și penibil și eșec și așa mai departe, e o perspectivă care se ancorează în ce? Sau care cum sună?
Care se ancorează în nevoia de a face ceea ce simți să faci. Și dacă faci și cu bucurie, deja lucrurile se întâmplă.
Revin la ce voiam să zic acum câteva minute. Când ai zis că ai intrat în aviație, ai reintrat în aviație cu gândul că poți să pleci oricând, dacă o să simți. Și eram curios cum arată. Și uite, asta mă bucură că aveam aici o notiță să te întreb și cum te folosești tu de harta ta în procesul tău și mă pregăteam să întreb cum crezi că arată, nu știu, nu-mi vine să-i zic prognoză, dar așa o direcție la care te gândești pe următorii ani, cam ce crezi, cum crezi că ți-ar plăcea să se așeze setup-ul tău profesional? Ți-ar plăcea să mai încerci alte combinații? Ți-ar plăcea la un moment dat să revii doar la astrologie și să o combini cu altceva? Ți-ar plăcea să, nu știu, sunt curios.
Da, cu siguranță. Deci gândește-te că
așa... Să revii, vorbesc prostii. Ești deja astrolog și faci treabă ca astrolog. Eram curios dacă la un moment dat simți să explorezi și alte combinații.
Este... Da, mă identific cu astrologia apropo de cele trei stadii în care facem un lucru, știi? Adică la început suntem, îl facem din când în când. Da? Uh-huh. După care îl facem constant, ca și la adicții, da? Când un om spune sunt fumător, de fapt el nu poate să trăiască fără țigară, da?
Da, și declară identitatea.
Da, și atunci pentru mine astrologia este o identitate acum după foarte mulți ani și gândește-te că așa am început să studiez astrologie, studiind un harta mea, pe harta mea am învățat și cred că orice astrolog asta așa începe. Da? Și atunci e normal, cum îți dai seama că eu sunt cea care se folosește de cel mai îndeaproape de lucrurile pe care... Dar sunt direcții pe care tu alegi să le dezvolți. Adică sunt niște guidelines-uri, sunt niște direcții care știi că uneori sunt mai favorabile pe o parte, alteori sunt mai favorabile pe altă parte. Știi că într-o parte trebuie să investești mai mult, efort mai mult, dar în speță îți poți asuma niște riscuri controlate, dacă vrei. Pentru că, până la urmă, despre asta e vorba. Să ieși din zona de confort și să faci lucruri.
Mă pregăteam să te întreb, să reformulez de fapt, că mi-a venit o variantă poate mai specifică a întrebării. Simți că în momentul ăsta aranjamentul care funcționează e ca să te regrupezi și să reîncerci altceva sau simți mai degrabă că nu e neapărat nevoie și că ești ok cu formula asta de lucru?
Da, sunt foarte confortabil, spre exemplu, 2024 un an sabatic în care mă bucur doar de lucrurile simple din viața mea, sau cel puțin așa îmi propun până mai spre sfârșitul lui.
Un an sabatic în care mergi la birou?
Merg la birou și fac astrologie, adică nu mai fac și alte proiecte noi.
Ah, ok, îi vom spune, pot să-i spun semi-sabatic atunci?
Nu, sabatic din punctul meu de vedere, în sensul că nu mai fac și heirupuri pe proiecte noi în afară de activitățile pe care le am deja.
Aia zic, sabatic în mintea, cred, mea cel puțin înseamnă off de la tot.
Vezi, chestie de perspectivă. Trei oameni se uită la același lucru și văd lucruri total diferite. Da? Și e ok pentru fiecare din ei.
Absolut.
Da. Nu, deci pe viitor mă văd făcând mult mai multe lucruri pe zona asta, adică visul meu e să deschid o școală de astrologie.
Ce frumos!
Și să o fac pe o platformă. Adică am în idee, vreau să fac și niște aplicații, am multe proiecte și aș vrea să, pentru că mie îmi place foarte mult să râd și îmi place foarte mult simțul umorului, aș vrea să mă duc să duc așa astrologia într-o zonă în care să fie învățată de oameni într-un soi de povești haioase. Că părerea mea este că așa învățăm cel mai ușor când ne jucăm, apropo de jocurile tale.
Susțin și sunt perfect de acord. Și aș vrea să îți fac o invitație în încheiere. Poți să răspunzi în ambele zone sau poți să răspunzi doar în cea cu care te simți mai confortabil. Voiam să te întreb de resurse și de lecții sau învățături. Ce crezi că te-a ajutat în tot experimentul sau în tot procesul sau cum alegi să-i spui? Resurse de la interioare, exterioare, activități, nu știu, oameni, sisteme de suport și lecții sau, nu știu, ceva ce simți că ai învățat din ultima perioadă, din procesul ăsta de recalibrare sau reajustare?
Resursele totdeauna sunt interioare, în primul rând. Deci până nu-ți găsești forța în interiorul tău să te iei de ciuf și să mergi mai departe și să treci la acțiune. Că de fapt despre asta e vorba. Nimic nu se întâmplă până nu faci ceva.
Da, te ascult și îmi vine să zic, băi, și cred că am eu o alergie la ideea asta de a pick yourself up și dă-ți un ștucur și fă treabă. Dar sunt la diferite momente în timp, contexte în care am simțit, de exemplu, că e ok să nu pot să mă ridic, să-mi dau un ștâncur.
Și ok. Eu n-am spus că atunci trebuie să acționezi.
Mă pregăteam să revenim la o bucățică. Apropo de resurse, să revenim scurt la ce ziceam înainte să începem interviul, la faptul că ai renunțat pentru a mai multă oară în viața ta la zahăr. Uh-huh. Și îmi imaginez că și asta cred că a venit tot dintr-o nevoie de a-ți accesa niște resurse la care nu reușeai să mai ajungi.
Da, e vorba despre echilibru în tot și în toate. În momentul în care ai echilibru în toate, și atunci ai energie, ai inspirație, ai idei, dormi bine, ești vesel, chiar dacă pici în tristețe, nu stai acolo foarte mult, pentru că îți dai seama că nu e ce trebuie. Sau nu e ce vrei tu să alegi, până la urmă. Pentru că e chestie de alegere. Nu poți să fii și vesel și trist în același timp, că nu se poate. Da?
Eu cred că am avut și de momente, nu știu dacă fix în același timp, dar cred că au coexistat distanță mică în timp, unele lângă celelalte.
Da, dar asta înseamnă ca la variații.
Absolut, exact, oscilații, clar.
Oscilații, dar pentru mine viața e frumoasă și așa vreau să rămână. Și este frumoasă și când primesc provocări, pentru că ce știu eu foarte bine și ce mi-am însușit este că totul trece.
Da.
Și atâta timp cât orice furtună cât ar fi de urâtă, și aia se termină. Încerc să văd cum pot eu să fiu bine în mijlocul furtunii și ți-am mai spus, cel mai important lucru este să-mi aleg în mod constant provocările. Iar apropo de acel Saturn de care spuneam că e marele profesor, dar care dă și cele mai mari recompense, cu mult mai mari decât ți le poți imagina tu pentru munca ta, este tu muncește de plăcerea de a munci pentru că ai să fii copleșit. Tu și oricine altcineva care alege acel drum, pentru că știi că se spune fă un pas spre Dumnezeu, va face el 100 spre tine?
Nu știam că se zice asta, mă bucur dacă...
Da, vorbesc serios. Te invit să o cauți. Și atunci gândește-te că tu practic îmi faci un pas spre Dumnezeu, ți-ai zis, ok, ăsta e obiectivul meu, eu mă înham să o iau pe calea cea mai lungă. Și atunci la un moment dat o să vezi că dintr-o dată de la un anume moment încolo, ești propulsat să-ți atingi obiectivul și poate chiar mai mult decât atât.
Pot să înțeleg ce zici și pot să mă și gândesc și la niște momente de genul ăsta. Uh-huh. Deci mișcare, înțeleg, dietă da. Mai aproape de ce-ți face ție bine în corp și ce se simte bine.
Nu, apropo de... extrem de multă informație la care avem acces acum și de nu întotdeauna e de foarte bună calitate.
Da.
Spuneam mai devreme de ideea de a obține rezultate în foarte scurt timp, mm-hmm. fără muncă și așa mai departe. Nu, deci oamenii de întotdeauna s-au fost făcuți să se miște. Da?
Cu siguranță.
Atunci mișcarea, să ne observăm nevoile corpului. Ce e foarte important, pentru că mă întrebai de perioada actuală, cel mai important element pentru această perioadă este să ai un somn bun.
Susțin și te întreb în încheiere dacă e ceva ce s-a așezat cu tine și îți simți să împărtășești apropo de o lecție sau o învățătură sau ceva care a rămas și a rezonat așa cu tine dacă te uiți în urmă la, nu știu, ultimii câțiva ani.
Nu știu, cred că toți oamenii pe lumea asta încearcă să trăiască o viață împlinită, nu bucuroasă, împlinită. Deci cred că sentimentul ăsta de împlinire este ceea ce tânjește fiecare om din lumea asta. Și să ai o viață împlinită înseamnă să faci acel lucru care, în momentul în care îți oferă bucuria de a face, cum ziceai tu că lucrai pentru jocuri și pierdeai zile întregi, pierdeai noțiunea timpului. Când faci ce ești menit să faci, pierzi noțiunea timpului.
Iar asta înțeleg că e ceva ce experimentezi.
Constant.
Perfect. Minunat.
Gândește-te că în momentul în care pierzi noțiunea timpului, îi dai timpului valoare. Și atunci bucură-te că ai făcut-o. Rezultatul nu mai depinde de tine. Când ești în eșec sau când ești în greșeală sau când simți că ești penibil, ești în ego.
Da, de acord. Păi, cred că o să îți mulțumesc oficial și sonor pentru disponibilitate și pentru împărtășiri și pentru...
Eu mulțumesc.
Pentru tot și, nu știu, simt să-ți urez toate resursele de care simți că ai nevoie ca să pui în lume cele mai frumoase și valoroase proiecte de astrologie și de orice mai simți tu, când o să fie timpul lor.
Îți mulțumesc eu, îți mulțumesc și mă bucur foarte tare că am putut fi parte din proiectul tău și din ceea ce faci tu și chiar mi-a plăcut foarte tare.
Săruna, mulțumesc!
Și succes și ție mult, mult, mult în tot ce faci.
Mulțumesc frumos, primesc!
Un lucru a rămas puternic cu mine după conversația cu Luminița. Cred că deloc întâmplător, la o zi după întâlnirea noastră, într-unul dintre show-urile mele preferate din perioada asta, respectiv Queer Eye de pe Netflix, unul dintre personaje a scăpat păsărica asta, pe care o mai întâlnisem în diferite forme, dar parcă acum s-a auzit mai clar, în special după întâlnirea cu Luminița. Failure is not the opposite of success, it's part of it. Eșecul nu e opusul succesului, ci e parte din el. Îmi dau seama câtă rezistență am și eu la ideea asta în timp ce o articulez. Partea mea perfecționistă intră în convulsii și greață, doar la gândul că ar putea exista așa ceva. Dar acum măcar o văd. Și știu că partea asta a apărut ca o strategie de supraviețuire, în copilărie, iar apoi s-a generalizat într-o strategie de viață. Doar că acum lucrurile sunt parcă ceva mai nuanțate. Hashtag Doamne ajută! E ok ca uneori să fiu perfecționist, în continuare, atunci când am o miză reală și când efortul merită. La fel cum e ok ca alteori să decuplez perfecționismul și să accept că good enough nu e o înfrângere, ci e cea mai matură variantă de lucru. Cred că buba e că la noi, ca și cultură, mai ales în România, ca să-mi dau așa și cu părerea, condamnăm greșelile și le arătăm cu degetul. Aproape le ostracizăm. Și cel mai important, în felul ăsta, de fapt, nu ne dăm voie să greșim. Să greșim, între ghilimele, pentru că, vorba Luminiței, greșitul e, de fapt, parte din procesul de învățare. N-ai cum altfel. Mă gândesc, de ceva vreme, la a crea ceea ce am numit provizoriu un fail space. Un spațiu unde să ne dăm voie să facem greșeli în mod deliberat. Un workshop sau o serie de workshopuri de scris în care să ne uităm împreună la convenții și reguli pentru ca apoi să le încălcăm în mod deliberat, pentru a ne încuraja creierul să înțeleagă că poți face greșeli și fără să mori și fără să fii condamnat pentru asta și că poate fi distractiv să faci greșeli și că e multă valoare în greșeli. Iar asta, încet, încet, cine știe, poate o să ne ghideze să fim mai blânzi cu noi înșine atunci când greșim
Și o să ne inspire să fim mai deschiși față de ideea în sine de a greși. Dacă vă sună interesant și dacă v-ar plăcea să faceți parte din experiment, sau dacă aveți alte completări sau sugestii legate de ideea asta, vă invit să-mi scrieți pe binecumine.eu@gmail.com cu subiectul Fail Space în e-mail. Bun! Ăsta a fost episodul de azi, pe care, ca de obicei, vă mulțumesc sincer dacă l-ați urmărit până la capăt și mai ales dacă alegeți să-l împărtășiți cu cineva care credeți că și-ar putea lua ceva din el. Iar dacă orice din povestea asta a rezonat cu voi, vă invit să apăsați subscribe pe platforma pe care ascultați de obicei. Pe Facebook și LinkedIn, podcastul are pagini oficiale pe care le găsiți căutând Bine cu mine, într-un cuvânt legat, iar imaginea de profil e albastră, cu literele B și M albe în interior. Așa, ca să fim siguri. Și mai important de atât, dacă știți povești de reconfigurare profesională după 35 de ani, ale prietenilor sau cunoștințelor, sau chiar ale unor persoane pe care nu le cunoașteți direct, dați un mail la binecumine.eu@gmail.com și vedem ce putem face ca să-i aducem la povești. Până data viitoare, vă urez să vă dați voie să explorați ceea ce vă ajută să fiți bine cu voi înșivă. Iar când nu sunteți, să vă dați voie să nu fiți și să lăsați să treacă. Sau dacă e prea mult, să cereți ajutor. Ciao! V-am pupat! Rămâneți cu bine!